Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kako se ruska agresija na Ukrajinu odrazila na Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su bili Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Neven Anđelić, profesor Regent Univerziteta u Londonu. Bilo je riječi o tome da li je nakon agresije poraslo rusko prisustvo u Bosni i Hercegovini. Zašto se ruski ambasador u BiH ponaša kao da je u okupiranim dijelovima Ukrajine? Zašto Zapad toleriše otvorenu podršku Rusiji predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika? I zašto je vrlo mlako reagovao na Dodikovo dodjeljivanje ordena Putinu? I da li se zapadni zvaničnici boje nereda ako bi oštrije nastupili prema Dodiku, pa mu popuštaju zbog mira u kući? Razgovaralo se i o tome zašto se Brisel i Washington mnogo više bave Srbijom nego Bosnom i Hercegovinom. Može li Zapad pridobiti Vučića i koliko su realna očekivanja da bi Vučić u tom slučaju obuzdao Dodika? Da li Zapad vjeruje da samo nacionalistički lideri mogu obezbijediti stabilnost u BiH? Da li mu je stabilnost važnija od demokratije u Bosni i Hercegovini? Zašto je demokratizacija Srbije od ključne važnosti za Bosnu i Hercegovinu? I da li održavanje statusa quo, što je sadašnja politika Zapada prema BiH, vodi daljim podjelama u toj zemlji? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako se ruska agresija na Ukrajinu odrazila na Bosnu i Hercegovinu. Naši sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Neven Anđelić, profesor Regents Univerziteta u Londonu. Gospodine Ćurak, kako je ruska agresija na Ukrajinu uticala na politiku Zapada prema Bosni i Hercegovini kao neuralgičnoj tački Zapadnog Balkana?
Kada bih birao riječi, rekao bih da se Zapad na neki način potrudio da svoju uspavanu politiku prema Bosni i Hercegovini u nekoj mjeri promijeni, ali ako ne bih birao riječi, rekao bih u stvari da nije došlo ni do kakve značajne strateške promjene, budući da su ključni proruski igrači u Bosni i Hercegovini i dalje na sceni u punom kapacitetu, da ni na koji način nisu ograničeni u svojoj proruskoj agendi, tako da ne mogu biti zadovoljan stavom Zapada, bez obzira na neke instrumente koji se spominju kao podrška Bosni i Hercegovini unutar NATO saveza. Što se tiče Evropske unije, pa ja nisam siguran da je tu došlo zaista do neke vrste ozbiljnog uvažavanja nove, vrlo teške političke situacije u kojoj se našla Bosna i Hercegovina.
Gospodine Anđeliću, kako je vaše mišljenje? Da li se politika Zapada promijenila prema Bosni i Hercegovini nakon ruske agresije na Ukrajinu?
Jeste u smislu da se intenziviralo buđenje iz dugotrajne uspavanosti Zapada što se tiče Zapadnog Balkana, generalno posebno Bosne i Hercegovine. Početak je uspavljivanja krenuo sa odbacivanjem predloženog aprilskog paketa promjena u Bosni i Hercegovini, znači 2006. godine. Tek nakon 2014. godine i ruske aneksije Krima i akcija u Ukrajini, zapadne sile počinju da traže politiku na koji način bi mogle konfrontirati maligne utjecaje, prvenstveno misleći na ruske, ali ne jedino na ruske. Sve je to usporeno, znači od 2014. punih 8 godina, dok nisu vidjeli da zaista više nema vremena za odlaganje, da moraju aktivnije se tu uključiti, međutim, ipak je to još uvijek nedovoljno brzo.
Gospodine Ćurak, da li je nakon ruske agresije na Ukrajinu poraslo prisustvo Rusije u Bosni i Hercegovini?
Agresija Rusije na Ukrajinu jeste u određenoj mjeri dovela do novih političkih djelovanja Rusije u Bosni i Hercegovini, ali ne na neki krajnje radikalan način, izuzimajući retoričku dimenziju ruskog ambasadora koji se miješa u poslove Bosne i Hercegovine na način koji nadilazi diplomatsku kulturu. Mislim da je prisustvo Rusije u velikoj mjeri netransparentno. Mi ne možemo, barem meni nije poznato, ja se mogu referirati samo na javne izvore, da li se provode neke akcije koje bi mogle dodatno ugroziti i destabilizirati Bosnu i Hercegovinu. Ono što vidimo da politički akteri iz Bosne i Hercegovine, na što se moramo referirati na predsjednika entiteta Republika Srpska, i dalje ističu svoju rusku agendu bez ikakvog zazora, bez ikakvih ograničenja, i to je u stvari pitanje koje nas treba zanimati. Šta to znači? Da li je to uvod u neku vrstu globalnog preuređenja unutar kojega bi Bosna i Hercegovina mogla da bude oštećena? Ne zato što je nešto iznimno važno, nego zato što svojim unutrašnjim institucionalnim dizajnom može u glavama pokvarenih donositelja odluka roditi ideju da možda nova Jalta se pruži entitetskom linijom Bosne i Hercegovine. Do nedavno je to možda bila neka vrsta praznog govora, međutim, mene zaista brine sposobnost artikulacije ruskih interesa od strane gospodina Dodika bez ikakvog zazora. Tako da ne bi trebalo podcijeniti rusku dinamiku u Bosni i Hercegovini, koja na prvu možda nije toliko aktivna, možda ispod površine mnogo toga se dešava što u ovom momentu ne možemo znati, ali što može imati ozbiljne posljedice po Bosnu i Hercegovini. Možda je konačni iskaz toga upravo uvjerenje ambasadora Ruske federacije u Bosni i Hercegovini da se ovdje može ponašati kao u okupiranim dijelovima Ukrajine.
Gospodine Anđeliću, gospodin Čurak je pomenuo Milorada Dodika, čovjeka koji vlada Republikom Srpskom, dakle skoro polovinom Bosne i Hercegovine. Dodik se otvoreno stavio na Putinovu stranu. On je vjerovatno jedini zvaničnik u Europi koji je nakon ruske agresije na Ukrajinu dodijelio orden Putinu. Ali reakcije Zapada su na to bile prilično mlake. Zašto je to bilo tako?
Vjerovatno smatraju da je lider Republike Srpske načinom svoje vladavine, svojim javnim izjavama i ponašanjima i svrstavanjem, kao što ste rekli, otvoreno na rusku stranu, smatraju da je to jedan operetni političar koji neće previše dugo trajati. On je rezultat demokratskih izbora i mora se poštovati demokratska volja glasača i glasačica u Republici Srpskoj, ali će se činiti polako da se dođe do uklanjanja ili žrtvovanja od strane njegovih sponzora koji dolaze iz Srbije i iz Moskve, žrtvovanje njega kada im bude postao prevelika smetnja.
Gospodine Čurak, može li se reći da Zapad popušta Dodiku samo da bi bio mir u kući? Boje li se nemira i nasilja ako bi oštro krenuli na Dodika? Da li su zbog toga za održavanje status quo?
U određenoj mjeri da. Strategija Zapada prema Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini je upravo ta, dakle kako sačuvati stabilnost i sigurnost, a pitanje nekog razvoja i emancipacije ovih država je sekundarno pitanje. To u sebi nosi potencijalno veliku opasnost. Da bi unutrašnji akteri politike u Bosni i Hercegovini ostali formalno na kursu očuvanja Bosne i Hercegovine kao suverene države čiji teritorijalni integritet nije ugrožen, onda se treba akterima secesionističkog nacionalizma izlaziti maksimalno u susret samo da bi se očuvala stabilnost, a stabilnost je jednaka očuvanju granica Bosne i Hercegovine. To je, rekao bih, jedan minimalistički pristup koji ne vodi rješenju. I ono što iz toga ja mogu izvući kao zaključak, da će Bosna i Hercegovina u dugom trajanju biti prije svega jedna vrsta teritorije u kojoj će se vježbati stabilnost, sigurnost, sposobnost zapadnih sigurnosnih aktera da očuvaju sigurnost i stabilnost, a ideja da se napravi zbiljska liberalna demokratska država, mislim da je to na rep zapadnih ideja, što mene može samo žalostiti. na kraju krajeva. Vi vidite, to želim naročito da istaknem, da je odnos Zapada prema Bosni i Hercegovini krajnje suprotan od vrijednosnog imaginarija liberalne demokracije. Glavni akteri s kojima se surađuje su nacionalistički akteri i oni se u punoj mjeri favoriziraju. Sada neko može kazati pa osvojili su značajan broj glasova i tako dalje i tako dalje. Ali komparirajmo to sa Srbijom. Srbija je najruskija zemlja našega svijeta. Sva istraživanja javnog mnijenja opetovano govore o tome da ogroman broj građana, dakle apsolutna većina, podržavaju Rusiju. A imate dojam da Zapad to uopće ne uvažava i da smatra da je situacija obrnuta, da ogromna većina građana Srbije favorizira Zapad, želi na Zapad. Znači, imamo dvostruke standarde. U Bosni ćemo favorizirati nacionaliste, a u Srbiji, bez obzira što je zemlja sva proruska, favorizirat ćemo kao da je Srbija prozapadna par excellence.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome kako se ruska agresija na Ukrajinu odrazila na Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor Regent Univerziteta u Londonu, i Nežduk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Anđeliću, smatrate li vi da Zapad popušta Dodiku samo da bi bio mir u kući i da se zato zalaže za status quo, da ne bude talasanja, da ne bude nemira, da ne bude turbulencija?
Slažem se da zapadni interesi, prvenstveno u Bosni i Hercegovini, su na učvršćivanju stabilnosti, dakle da ne dolazi do nekih političkih potresa koji mogu uzrokovati širenje nestabilnosti ili uzrokovati povećani broj izbjeglica koji bi dodatno opteretili zapadnoevropska društva i onda potencijalno uzrokovali rast radikalnih ideologija i ugrozili pozicije na vlast liberalnih snaga desno od centra i lijevo od centra. To je inače praksa Zapada, da formiraju odnose i da vode politiku sa snagama koje mogu dostaviti ono što se od njih traži. To su često autokrate. Možemo govoriti o dvoličnosti Zapada, koja se možda najočitije ocrtava upravo u Bosni i Hercegovini. Imamo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika kao eksponenta politike koja se protivi Zapadu, neko koji je pod sankcijama vodećih zapadnih zemalja, ali imamo istovremeno deklarativno najvećeg pro-Evropske unije političara, vođu HDZ-a Dragana Čovića, čija je politička partija prošle godine u dva navrata spriječila kroz parlamentarnu proceduru inicijativu da Bosna i Hercegovina uskladi svoju vanjsku politiku prema Ukrajini sa vanjskom politikom Evropske unije. Sada postizborna situacija u Bosni i Hercegovini se svodi na to da će i jedan i drugi, odnosno dva politička koncepta, biti dio nove vlasti, a treći politički koncept koji bi bio predvođen Bošnjačkom nacionalističkom partijom SDA je izdvojen iz toga. Da li to može riješiti unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine, da li može promijeniti vanjsku politiku Bosne i Hercegovine, ja ne vidim na koji način bi to moglo da se desi.
Gospodine Čurak, Brisel i Washington se već nekoliko mjeseci prevashodno bave Srbijom i Kosovom. Nastupaju odlučno, žele da riješe taj problem, dok je Bosna i Hercegovina potpuno ostala u sjenci. Da li to znači da je u ovom trenutku za Zapad najvažnija Srbija i da polaze od toga da će, ako stabilizuju Srbiju, stabilizovati i cijeli Zapadni Balkan, pa time i Bosnu i Hercegovinu?
Pa stiče se dojam da je glavni cilj konačno završiti spor između Srbije i Kosova i učiniti Kosovo nezavisnom državom u punom smislu te riječi. Kakve će biti implikacije tog eventualnog sporazuma Beograda i Prištine, to je u stvari pitanje za milion dolara, to je najteže pitanje, jer ne zaboravimo, iako u teoriji, iako u smislu argumentacije možemo rezolutno kazati da Bosna i Hercegovina i Kosovo nemaju nikakve veze, kao što i nemaju stvarnost, naročito kad unutar te stvarnosti imamo aktere koji su skloni prijekim rješenjima, ja ne mogu da smetnem suma da bi nacionalistički akteri u Srbiji i Republici Srpskoj pokušali nemoguće, dakle da pokušaju da vežu nezavisnost Kosova sa Bosnom i Hercegovinom. I naravno u svijetu koji je zasnovan na moralu, takav jedan pritisak ne može ni na koji način uroditi plodom i vjerovatno neće uroditi plodom budući da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata država i članica UN-a, to se teško poništava. Moramo biti oprezni da ne dođe do daljnjeg olakšavanja pozicije nacionalističkog Vučićevog režima u smislu nekih benefita koji nužno ne bi imali veze sa Kosovom. Za Bosnu i Hercegovinu gotovo aksiom je demokratizacija Srbije, njeno pristajanje uz Zapad, to za Bosnu i Hercegovinu je nešto od izuzetne važnosti, jer ipak u nekom zajedničkom klubu u kome bi bili Srbija i Bosna i Hercegovina, mislim da bi sve bilo lakše i da bi nesporazum između Srbije i Bosne i Hercegovine se lakše riješili, a da ne dođe do priče o granicama.
Gospodine Anđeliću, Zapad i sve snage u posljednje vrijeme nastoji da pridobije Vučića na svoju stranu. Da li se oni nadaju, ako pridobiju Vučića, da će onda od njega tražiti da obuzda i Dodika i da zato u ovom trenutku ostavljaju Dodika nadajući se da će u jednom trenutku Vučić njega, tako da kažem, smiriti?
Ja mislim da onog momenta kada Vučić definitivno prijeđe na tu stranu, da postane potpuno kooperativan prema zahtjevima Zapada, da u tom momentu Dodik postaje manje relevantan po pitanju rješenja problema koji su postojeći od uspostavljanja Dejtonske Bosne i Hercegovine. Društvo unutar Bosne i Hercegovine nema dovoljno mudrosti da izabere političke predstavnike koji bi imali kapacitet da kreiraju jednu modernu državu u Bosni i Hercegovini. To će biti jedino moguće uz intervenciju izvana. Ta intervencija će doći neminovno sa Zapada, ona je već u procesu, međutim previše je spora i rezultat te sporosti da imamo ove egzibicionizme pojedinih političkih lidera u Bosni i Hercegovini, davanje ordena ruskom predsjedniku tokom agresorskog rata u kojem je njegova zemlja uključena. Imamo te vrste incidenata koji se dešavaju skoro na svakodnevnoj osnovi u političkom životu Bosne i Hercegovine, a istovremeno imamo i unutrašnju krizu Zapada, unutrašnju krizu koncepta liberalne demokratije. Vidimo da liberalna demokratija je ozbiljno izazvana i iznutra i izvana, a u Bosni i Hercegovini ne postoji dovoljno snažna opcija koja bi mogla da ponudi neku alternativu i stoga je cijelo društvo i politika u BiH na čekanju.
Gospodine Čurak, mislite li vi da ako bi Zapad uspio da pridobije Vučića na svoju stranu, da bi onda to i olakšalo situaciju u Bosni i Hercegovini, da bi onda Vučić smirio Dodika?
Ma ne znam, šta znači dobiti Vučića na svoju stranu? Po meni to nije najvažnije pitanje. Možda je to neka vrsta presvlačenja problema, pokušaj da se inkluzijom Vučića u zapadni svijet pošalje jasna poruka i Rusiji, a i samoj Srbiji. Meni je u stvari važnije pitanje da li je uopće moguće da u Srbiji dođe do snaženja političkog bloka koji u potpunosti odbacuje dosadašnji srpski ekspanzionizam i nacionalizam, koji u potpunosti iznova na nekoj novoj paradigmi zasniva politiku u kojoj recimo Bosna i Hercegovina neće biti shvaćena kao zemlja čije je pola teritorije u stvari dobitak za Srbiju u ratu. Za mene je glavno pitanje može li se pojaviti politička organizacija koja bi ušla u parlament, imala relevantnu snagu i pokušala da suoči društvo u Srbiji sa istim. Dakle, da se okonča ova stravična kultura poricanja i da bi konačno region krenuo i naprijed. Ako mi ostanemo samo na toj vrsti vanjskog efekta, dakle privlačenja Vučića na zapad, a znamo u stvari Kakva je politička ideologija Aleksandra Vučića? On prezire zapad i svodi svu konekciju Srbije na zapad, na uzimanje para, onda je to za mene promašena investicija. Za mene je ozbiljna investicija da Srbija kao važna država naše regije promijeni svoju ekspanzionističku politiku, da prizna Bosnu i Hercegovinu kao zasebno društvo, da okrene Banja Luku prema Sarajevu, da Republika Srpska sebe motri kao unutrašnju pokrajinu Bosne i Hercegovine, a ne kao neki, kako bih rekao, prekodrinski višak srpskog svijeta. Za mene je svođenje balkanskog problema na to hoće li Vučić biti dio zapada ili neće biti jedno krajnje pojeftinjenje geopolitičke situacije u regionu Zapadnog Balkana.
Znam, ali ako budemo čekali da dođe do promjena u Srbiji u tom smislu, onda će Dodik još dugo, dugo vladati u Republici Srpskoj.
Pa ne znam, već sama činjenica da mi povezujemo predsjednika susjedne zemlje sa predsjednikom jednog entiteta u susjednoj zemlji je u stvari naš logički promašaj, logička pogreška u kojoj mi stalno vežemo dio Bosne i Hercegovine za neku drugu zemlju. Naravno, ovo treba proširiti i na Hrvatsku. Ja bih promijenio smjer, to bi očekivao i od Zapada, da se razvije snažna retorika i argumentacija protiv miješanja i Zagreba i Beograda u bosansko-hercegovačke poslove, a ne da to nemamo, nego naprotiv imamo pokušaj da se samo proizvedeno pravo Zagreba i Beograda na Bosnu i Hercegovinu dalje razvija i da se odomači ideja kako su oni u stvari čuvari opstanka Bosne i Hercegovine. To je toliko odvratno, to je toliko prljavi politički dio da bi to trebalo promijeniti, da bi recimo politička ideologija zelenih i liberalnih stranaka u Europskoj uniji trebala postati dominantna u razumijevanju Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana, a ne da prisustvujemo trijumfu konzervativnih evropskih narodnih stranaka što koriste mračne strukture iz naše regije da guraju kao evropske ideje, mračne ideje korporativizma, nacionalizma, etnošovinizma i tako dalje. A tome još uvijek, nažalost, prisustvujemo, znate, tako da je slika Bosne i Zapadnog Balkana iz Brisela obojena jednim geopolitičkim diskursom koji ne odgovara stvarnosti. Zato imamo da se ponavlja ideja u kojoj treba razne nacionalističke aktere poštovati, jer na taj način oni čuvaju Bosnu i Hercegovinu od raspada. Da nije tužno, bilo bi smiješno, ali nažalost tome prisustujemo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome kako se ruska agresija na Ukrajinu odrazila na Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Neven Anđelić, profesor Regent Univerziteta u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Anđeliću, da li održavanje status quo-a u Bosni i Hercegovini praktično vodi podjeli Bosne i Hercegovine?
Bosna i Hercegovina je podijeljena tokom rata i nasilnim metodama, uključujući etničko čišćenje i tragične vojne poteze, došlo de facto do podjele društava unutar Bosne i Hercegovine. To je zacementirano na miran način u postratnoj Bosni i Hercegovini politikama vladajućih političkih partija koje su sve bile nacionalističke, sa dvije epizode pokušaja nekih širokih koalicija koje bi navodno bile nenacionalističke, ali su bile to slabe koalicije i djelimično samo nisu bile nacionalističke. Stoga društva su u Bosni i Hercegovini de facto podijeljena. Društva funkcioniraju skoro nezavisno jedno od drugog. To je realnost. Integracija Bosne i Hercegovine, ja mislim da je još uvijek moguća. Međutim, nije moguća sa ovim političkim snagama koje su na vlasti u Bosni i Hercegovini, sa ovim političkim modelom koji je uspostavljen za Bosnu i Hercegovinu krajem 95. godine. Bosna i Hercegovina je društvo u stanju permanentne krize već 3 decenije. Tokom velikih kriza složena društva imaju tendenciju ili da se centraliziraju ili da se još više radikalizuju radikalno federaliziraju, tražeći rješenje za probleme kompleksnosti sopstvenog društva. U Bosni i Hercegovini se zapravo ne dešava ni proces centralizacije, ni proces još radikalnije federalizacije zemlje. I tu je problem. Ne postoji politička snaga koja ima viziju, želju i plan koji bi bio baziran na nekim činjenicama i realnim mogućnostima i uz podršku međunarodnih saveznika kako da dođe do promjena. Istovremeno imamo masovnu depopulaciju. Bosna i Hercegovina kao društvo se smanjuje, ekonomski slabi ili stagnira, politički gotovo da postaje irelevantna zbog agresivnih politika iz susjedstva i ti susjedi imaju podršku drugih jačih faktora u međunarodnom sistemu. Sve to svodi se na to da je za Bosnu i Hercegovinu jedina, nažalost, realnost trenutno status quo. Unutar Bosne i Hercegovine politička snaga ne postoji za radikalnu promjenu. Van Bosne i Hercegovine još uvijek nisu načisto zbog svih ovih situacija o kojima smo govorili do sada, uključujući fokus na ukrajinsku krizu. Bosna i Hercegovina je nešto sa strane što će sačekati bolja vremena za pokušaj konačnog rješavanja i poboljšanja situacije.
Gospodine Čurak, mislite li vi da održavanje status quo praktično vodi podjeli Bosne i Hercegovine, možda čak i raspadu?
Pa ne, do raspada i stvarne podjele Bosne i Hercegovine neće doći. Historija ne pamti da je nasiljem neka zemlja koja je članica Ujedinjenih nacija i se isključila, ispisala iz Ujedinjenih nacija, ne bih tako dramatizirao tu situaciju, ali istovremeno šta to znači građanima Bosne i Hercegovine? Šta znači ako vi imate teritorijalni integritet i imate zemlju koja je iznutra podijeljena? To je vrhunac sigurnosnog menadžmenta ključnih svjetskih igrača. Očuvajmo granice, a unutra neka bude anarhija iz koje će se nešto ispiliti.
U zaključku, ukratko, gospodine Anđeliću, zna li Zapad šta hoće u Bosni i Hercegovini?
Zapad bi bio najsretniji da Bosanci i Hercegovci sami odluče šta žele da urade i da tako se krene dalje. Štedili bi kapacitete i vrijeme i resurse Zapadu u rješavanju toga. Međutim, ta snaga realno ne postoji unutar Bosne i Hercegovine. Zapad nema snage, možda je krivo savjetovan, pa razgovara, pregovara, odnosno oslanja se na pogrešne snage unutar Bosne i Hercegovine, nadajući se da je to rješenje, a to samo dodatno pospješuje diobe unutar bosansko-hercegovačkog društva i države.
Gospodine Čurak, evo da i vas upitam, zna li Zapad šta hoće u Bosni i Hercegovini?
Politički narativi Zapada, kada je u pitanju Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina, su statični. Tu nema nikakvog dinamičnog prodora. Problem je Brisela i njegove birokracije koja naprosto ne razumije epohalne promjene koje se dešavaju. Ja sam uvjeren da između liberalne demokracije i autokratskih režima Bosna i Hercegovina mora birati liberalnu demokraciju, mora biti dio Zapada, a pristajanje na autoritarne režime ili pristajanje da Bosna cijela iz dva dijela ostane istovremeno interesna zona i Zapada i Istoka, to naprosto nije dobro rješenje. To je rješenje koje može u nekom novom dobu voditi nečemu sličnom kao što je bio Sarajevski atentat u smislu nekog novog konfliktnog povoda. Naprosto teorijski i vrijednosno ne pristajem da Bosna i Hercegovina bude istovremeno neka vrsta civilizacijske vododjelnice u kojoj će prvo Hrvatska i Srbija, a onda Rusija i Zapad intervenirati, kreirati i modelirati na način koji sprječava Bosnu i Hercegovinu da bude dio zapadne proceduralne infrastrukture. Dakle, moj konačni odgovor je pristup Zapada, Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini morao bi biti krajnje jasan. Rekao bih da poruke još uvijek nisu krajnje jasne.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđeliću.
Hvala vama najljepša.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Neven Anđelić, profesor Regents Univerziteta u Londonu i Nezuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.